Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: МВР апелира граѓаните да не одат сами по лични карти, туку да чекаат известување од полицијата. Властите тврдат дека се подготвени за нов нелегален бегалски бран од Афганистан. Во светот досега дадени речиси 5 милиарди дози вакцини против COVID-19. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Иако владата соопшти дека од понеделник граѓаните ќе можат да си ги земат личните карти за кои имаат поднесено барање, но поради пречки во законот не можеа да си ги подигнат, во понеделникот тоа не можеше да се стори на неколку пунктови каде се издаваат личните карти. МВР апелира граѓаните да не одат сами по лични карти, туку да почекаат полицијата прво да ги извести, а дури потоа да одат да си ја подигнат готовата лична карта. Фрсина Димеска има повеќе на оваа тема.
Од утре продолжува печатењето и издавањето лични карти, соопшти македонската влада во петокот, а од понеделник граѓаните ќе може да се ги подигнат документите. Но иако вакви се официјалните најави во понеделникот на еден од скопските пунктови за издавање на лични документи БЕКО, одговорот беше дека не може да се подигнат личните карти. Во празните простори во полициската станица на екипата на Радио Слободна Европа и беше објаснато дека личните карти очекува да ги добијат во среда по пошта, а дека може да се обидеме да ги подигнеме по 14 часот тој ден. Проверит ми по телефон во истиот пункт на управните служби на МВР. Не се готови, не се уште стигнати кај нас, беше одговорот кој го добивме и во телефонскиот разговор. Побаравме одговори официјално од Министерството за внатрешни работи. Оттаму велат дека граѓаните не треба да одат сами да си ги подигнат личните карти, туку да чекаат известување од Министерството за внатрешни работи. На 41.000 граѓани на кои им се истечени личните документи со месеци не може да ги земат, затоа што во собранието е заглавен законот според кој личните документи треба да се издаваат со уставното име, а Министерството за внатрешни работи веќе го смени софтверот, па не можеше да се издава лични документи според стариот закон со Република Македонија. Законот го блокира опозицијата, најмногу партијата Левица, која поднесе над 1200 амандмани. Со измените се предвидува покрај уставното име во личните карти да има и графа за етничка припадност, што за оваа партија е неприфатливо. Владата во петокот донесе одлука тоа да го регулира со подзаконски акт, со што, како што беше најавено, се отклучува процесот на издавање на лични карти. Издавањето на лични документи со Република Северна Македонија обврска од договорот од Преспа, кој Скопје и Атина го подпишаа на 17 јуни 2018 година. Преспанскиот договор влезе во сила на 12 февруари 2019 година, што би значело дека лични документи треба да бидат сменети до 12 февруари 2024 година, бидејќи во него се предвидува тие да се сменат најдоцна во рокот 5 години по влегувањето во сила. Во меѓувреме дел од тие над 40.000 граѓани кои останаа без лични карти да се соочија со проблеми во секојдневниот живот. Сузана Салиу, заменик народен правобранител во изјава за Радио Слободна Европа, рече дека секојдневно добиваат приставки од граѓани кои се жалат дека им се нарушени основните човекови права.
Не се јавуваат само граѓаните што имаат проблеми, се јавуваат и нивните фамилијарци, така што велат дека, например, татко ми единствен извор за екзистенција има пензија. Сега овој проблем стана повеќе димензионален и создава повеќе последици.
Вели Салиу, која нагласува дека имаат приставки од граѓани корисници на социјална помош. И додека граѓаните се соочуваат со вакви проблеми, партиите меѓусебно се обвинуваат. СДСМ тврди дека виновни се Левица и ВМРО-ДПМНЕ, кои поднеле амандмани и го блокирале законот, а од двете опозицијски партии обвинуваат власта дека ги крши законите, а дека неиздавањето на лични карти е директна вина на СДСМ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ма Македонските власти тврдат дека се подготвени да одговорат на можен нов нелегален бегалски бран од Афганистан, попадот на владата во Кабул и преземањето на власта од страна на талибанците. Десети цилјади афганистанци во страв за својот живот веќе ја напуштаат земјата. Грција постави 40 километарска жичана ограда. Невладините организации во земјава велат дека лекциите од бегалската криза се научени. Зорана Гаджовска-Спасовска има повеќе на оваа тема.
Невладините организации предупредуваат дека Македонија како дел од Балканската рута за нелегален транзит на бегалците мора да се подготви за можен миграцијски бран. Власта вели дека ја научила лекцијата од бегалската криза во 2015 година и дека овој пат е подготвена за нов можен нелегален бегалски бран од Афганистан. Националниот владин координатор за гранично управување Владимир Пивоваров вели дека во досегашниот бран на нелегални мигранти кои транзитираат низ Македонија со помош на криумчари спаѓаат луѓе кои најчесто доаѓаат од Афганистан и Пакистан. Според него, клучната оператива на службите сега е насочена кон борба против организираниот криминал со криумчарење на мигранти.
Мигрантите сами по себе не може да се движат по рутите, ни го знаат патот ни правци на движење, затоа тие се тие кои се нивните води и пренесуваше преку граница. Секако дека ако има потреба, ќе бидат зголемени безбедностите сили кои се наоѓаат на граница. Јужната граница, знаете, дека и армијата ја обезбедува како дополнение на полицијата. Така да не очекувам дека ќе имаме некои сериозни проблеми.
Универзитетскиот професор Трпе Стојановски вели дека новите состојби во Афганистан многу веројатно е дека ќе продуцираат бегалски и мигрантски бранови, кои ќе се движат по веќе воспоставени рути, како што и Балканската рута. Главната задача на властите треба да биде следење на состојбите и да се учествува во проекциите и плановите на Европската Унија, која, како што вели тој, иако е трома во делувањето, сепак е конзистентна во тој сегмент да ги детектира почетните состојби.
И секако во таа ситуација да се учествува интегрирано, односно одговорноста и надлежностите да бидат споделени. А присуството на странски полициски службеници во Република Северна Македонија на јужната граница секако дека е предност од повеќе аспекти, кои што значи можност за подобра интеграција во глобалните одговори на земјите од Европската Унија, вклучително и на нашата земја. А научените лекции досега секако дека треба да продолжат со поголем интензитет, особено во делот на следење на состојбите кога овие бранови кои што веројатно ќе се случат ќе дојдат до Турција и како тие понатаму ќе го пробиваат патот кон крајните дестинации, а тоа се земјите на Европската Унија пред се.
Тој додава дека она што е научено од граѓанските организации кои се справуваа со првиот бегалски бран ќе треба да се стави во функција и да им се понуди помош во нивното делување. Во 2015 година стотици илјади мигранти и бегалци го минаа Балканот во колони, пристигнувајќи на полуостровот преку Грција пред да трнат кон север. Рутата беше официјално затворена според договорот меѓу Брисел и Турција во 2016 година. Но во реалноста, движењето никогаш не запре. Иако бројките се помали, десети цилјади се уште минуваат низ регионот годишно, бегајќи од војна и сиромаштија од Азија, Средниот Исток и Северна Африка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Давењето на македонските туристи на море во Албанија е вест која предизвикала најголемо внимание кај нашите читатели на социјалните мрежи. Граѓаните го коментираат и интервјуто со доктор Игор Николов од ВМРО ДПМН, кој обвинува дека антиковид мерките на владата се задоцнети и непрецизни. Прегледот на коментари го подготви Горица Попова.
Двајца наши државјани туристи од Битола се удавиле на плажа кај албанскиот приморски град Драч. Вест што ја објавија сите наши медиуми, а и нашата Facebook страница има повеќе коментари. Но за жал и за вакви трагични случаи ќе се најде по некој провокатор, како што Велковски Горан го нарекува Грозан Јовановски, кој со текст напишан на српски јазик навлегува во меѓуетничките односи кај нас, а тоа предизвикало возвраќање со непримерни текстови од Мерџан Мавмудовски и Музо Камин Бафтјари. Не ги цитираме овие постови јасно поради професионалните принципи на Радио Слободна Европа. Велковски Горан му возвреќа и на Шеров Етаи, кој се чувствува засегнат. Коментарот на еден провокатор не е коментар на сите луѓе македонци и додава дека секој паметен човек знае дека постојат провокатори од обете страни и дека не треба да се подлегне на нивните провокации. Шеров Етаи возвреќа: «Вие сте во право, оти јас живеам со комши и македонци со години, многу добро и спокојно». Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со доктор Игор Николов, кој ја предводи Здравствената комисија на ВМРО-ДПМНЕ и кој најновите антиковид мерки на владата ги смета за задоцнети, брзоплето донесени и непрецизни. Ваши реакции на интервјуто многу. Бранко Николовски вели: «Здравјето на граѓаните го гледате во парите, корумпирана држава и инвеститори бегаат». Зулко Зуко Зекири оди подалеку и предвидува дека петтиот бран ќе биде разорувачки и ќе го руинира и онака болното и корумпирано здравство на РСМ. Златко Христовски смета дека интервјуираниот Игор Николов е контрадикторен, конфузен, а над сето тоа и лаже. Па има ли смисла доктор специјалист, интелектуалец, онака да говори, а згора на тоа и да ги напаѓа и олајава своите колеги? Ако е толку стручен, што не се понуди за помош? Или и он ги дели пациентите на наши и нивни? Тито Беличанец исто така со реакција на интервјуто на доктор Николов. Кого лажете, а пред воведувањето на мерките ВМРО-ДПМНЕ бараше порелаксирани мерки.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Скоро 9 месеци од почетокот на најголемата кампања за вакцинација во историјата на човештвото во светот се дадени, речиси, 5 милиарди дози вакцини против COVID-19. Сепак, вакцините не се рамномерно распределени во светот. Додека богатите земји предничат, посиромашните африкански земји имаат вакцинирано само по неколку проценти од населението, што е премалку за создавање колективен имунитет против вирусот. Гоце Атанасов го слушаме во продолжение.
Околу една третина од светската популација примила барем една доза вакцина против COVID-19, а речиси една четвртина е целосно вакцинирана. Повеќето вакцини што се користат бараат две дози, а некои земји почнуваат да препорачуваат трет засилувач поради загриженост за намалувањето на ефикасноста на вакцината и поради многу преносливата варијанта Делта. Исто така постојат огромни разлики во пристапот до вакцини помеѓу континентите и врз основа на нивото на приходот на земјата. Додека земјите со висок и среден приход ги намалија залихите на вакцини, само 1,4% од луѓето во земјите со ниски приходи добија барем една доза. Сликата е особено мрачна во Африка, каде што многу земји имаат стапки на вакцинација под 1%, а некои не започнаа национални кампањи за инокулација. Светската здравствена организација вели дека е од суштинско значење земјите со помал приход да добијат пристап до вакцини за да се стави крај на пандемијата и да се намали ризикот од мутации што би можеле потенцијално да намалат ефикасноста на вакцините. Експертите за заразни болести велат дека вакцинирањето на околу 80% од населението во една земја може да помогне да се постигне одреден степен на така наречен имунитет на стадо и да се врати нормалниот живот. Но со само 34 милиони дози кои се администратираат дневно ни целиот свет, достигнувањето на степенот на имунитет на стадо во голем дел од планетата е се уште далеко. Сепак, податоците покажуваат дека оние што прележале COVID-19 или биле вакцинирани, може да го шират вирусот. Израел беше водечката земја во вакцинирањето на својата популација, користејќи ја вакцината Pfizer, што првично доведе до остар пат на случаите. Но Израел од јуни се бори со појава на варијантата Делта и во моментов има едно од највисоките стапки на инфекција во светот по глава на жител. Министерството за здравство соопшти дека заштитата од вакцини се намалила со текот на времето и за постарите и за помладите луѓе. Слични податоци за намалувањето на ефикасноста на вакцините доаѓаат и од Соединетите држави и од други земји. Епидемиолозите не се сигурни дали вакцините се помалку ефикасни поради варијантата Делта, поради истекот на времето, откако е спроведена вакцината, или комбинација од двете. Израел стана првата земја што започна да дава трета доза на вакцина во изминатите недели. Третата доза значително ја подобри заштитата од инфекции и сериозни болести, соопшти Министерството за здравство.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.